You're with SBS Radio.
OSBE-u Dir ka deklaruar në raportin përfundimtar se zgjedhjet vendore të 30 qershorit në Shqipëri u mbajtën pa marrë shumë në konsiderat interesin e elektoratit. Opozita vendosi të mos marrë pjesë kurse qeveria u tregua e vendosur për të mbajtur zgjedhjet pa opozitën, thekson raporti. Misioni i Odirit për vëzhgimin e zgjedhjeve vlerësoi me këtë raport përfundimtar përputhjen e zgjedhjeve shqiptare me angazhimet të OSBE-s, detyrimet dhe standardet të tjera ndërkombëtare për zgjedhjet demokratike dhe me legjislacionin kombëtar. Në gjysmën e bashkive kandidatët garuan pa kundërshtar, ndërsa Vëzhguesit morën pretendime të besueshme nga qytetarët për presione nga të dyja palët. Vëzhguesit thanë se shumë rekomandime të mëparshme të Odirit mbetën të paadresuara, duke përfshirë edhe depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Ata gjithashtu pohuan se gjuha e përdorur nga kundërshtarët politik në tubime dhe në media ishte shpesh e ndezur dhe mbushur me akuza dhe kundërakuza. Raporti thotë se votimi më 30 qershor u krye pas një sër njoftimesh nga shumica e bashkive të drejtuara nga opozita se zgjedhjet nuk do të zhvilloheshin. Sipas vëzhguesve ndërkombëtar, dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht paqësore, megjithse disa raste të izoluara tensionesh dhe përplasjesh nga një numër i vogël komunitetesh. OSBE Odir pati rreth 250 vëzhgues në zgjedhjet vendore të 30 qershorit në Shqipëri. Drejtori i Zyrës për Europën Jugore dhe Qendrore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik, ka zhvilluar një sër takimesh me drejtues të lartë të shtetit dhe përfaqësues të ndryshëm të spektrit politik. Ajo që ra në sy ishte mungesa e një takimi me presidentin Ilir Meta, ndërkohë që zyrtari i lartë amerikan pati bisedime me kryetarin e parlamentit Gramoz Rruçi, kryeministrin Edi Rama, ndërsa në nivel politik me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe kryetaren e Lëvizjes Socialiste Print e Grim Monika Kryemadhi. Gjithashtu sekretarin e Përgjithshëm Socialist Tauland Balla si dhe dy deputet opozitar që janë pjesë e parlamentit Rudina Ajdari dhe Ralf Gjoni. Mësohet se zhvillimet politike në vend dhe çuarja përpara e reformave si ajo e drejtësisë dhe reforma zgjedhore kanë qenë temat kryesore të bisedimeve. Zoti Kostelancik është emëruar në detyrën e drejtorit të Zyrës për Europën Jugore dhe Qendrore vetëm 2 muaj më parë, në përfundim të misionit diplomatik në Hungari si zëvendës ambasador i Shteteve Bashkuara. Vizita e tij në Tiranë është e para në rajonin e Ballkanit, i cili duket se ka rifituar një tjetër vëmendje pas emërimit pak ditë më parë të vendës ndihmës sekretarit për çështjet europiane Matthew Palmer si përfaqësues i posaçëm për Ballkanin Perëndimor. Në një kohë kur vetë presidenti Ilir Meta konfirmoi se do të ishte në kuvend dhe do të merre në pyetje nga komisioni hetimor në lidhje me qëndrimin për dekretin e tij për rrëzimin e 30 qershorit si datë të zgjedhjeve vendore, vjen një tjetër sqarim nga zëdhënësi i tij, i cili ka sqaruar se kreu i shtetit ditën e hënë do të jetë në kuvend në një orar të përpikt. Plani hetimor që do të ndjek mazhoranca i miratuar nga komisioni në thelb synon hetimin e shkeljeve të mundshme të kreut të shtetit në lidhje me zhdekretimin e zgjedhjeve të 30 qershorit, datë kjo që shkaktoi reagime të forta dhe plasje me subjekteve politike. Hapi i parë procedural që do të ndiqet është seanca dëgjimore me presidentin në zbatim të ligjit 112.3 e rregullore së kuvendit, ditën e hënë ora 10. Ka përfunduar takimi i kryedemokratit Lulzim Basha me aleatët. Basha në një deklaratë për mediat pas mbledhjes tha se tema kryesore e takimit ishte raporti i OSBE Odirit, ku sipas Bashës vërtetoi që rrëzoi farsën e 30 qershorit. Raporti tregoi se në Shqipëri nuk ka shtet, ka rënë drejtësia dhe kushtetuta. Ai tregon se Edi Rama ka varrosur shtetin e së drejtës, ekonominë dhe paratë e shqiptarëve. Prioriteti ynë është të japim fund kësaj gjendje me zgjedhje të lira dhe të ndrejshme, tha Basha, duke vijuar më pas. PS duhet të marrë përgjegjësinë për gjendjen ku ndodhet vendi. Ndodhemi para një momenti kyç, në më pak se një muaj e gjysmë, Këshilli Evropian do të gjykojë për hapjen e negociatave. Ato nuk kanë shans të hapen nëse nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne si opozitë kemi hedhur disa hapa domethënës. Jemi gati të ofrojmë një platformë kombëtare për daljen e vendit nga kriza, sepse gjendja është shumë e rëndë dhe largimi Ramës nuk mjafton. Duhen ndryshime të thella politike, mbylli fjalën Basha. Për protestën e radhës Basha nuk dha një datë konkrete, por tha se shumë shpejt opozita do të nisë aksionin dhe se opozita qeveria së nesërmes. Ish-ministri i jashtëm dhe antar i kryesisë së Partisë Socialiste Ditmir Bushati ka folur në një intervistë për nevojën e një kordoni sanitar apo filtrave të rrept për të parandaluar kandidimin e personave me të kaluar të dyshimt. Ai shprehet se integriteti i jetës publike duhet mbrojtur me çdo kusht dhe refuzimi për ta parë një gjë të tillë do të mund të quajë pangurim një katastrofë shtetërore. I pyetur më pas për deklarimet e bëra dhe nga sekretari i Përgjithshëm Socialist Tauland Balla, sipas të cilit kandidatura e zotit Pietri në Shkodër ishte propozuar nga ish-ministri i jashtëm, zoti Bushati deklaroi se Shkodra e dikush e kandidoi Valdrin Pietrin. Asambleja e Partisë Socialiste propozoi 3 kandidat të tjerë.
Është e rëndësishme fillimisht që të ndajmë përgjegjësinë ligjore, e cila në çdo rast është individuale për çdo person që ka shkelur ligjin dhe çdo person përballet me drejtësinë, me përgjegjësinë politike që ne kemi si politikan dhe si forcë politike. Besoj se ne jo vetëm duhet njohim përgjegjësinë politike në raste të tilla, por edhe ta ushtrojmë atë. Përgjegjësia politike në këtë rast mund të ushtrohet përmes një reforme politike që do të sillte në qendër të vendimarrjeve tona antarin e Partisë Socialiste. Nga eksperienca ime politike dhe në drejtim të qarkut Shkodër, kam kuptuar që disa vendimarrje është me rëndësi që t'ju besojmë komuniteteve, është me rëndësi që t'ju besojmë bazës së partisë, në mënyrë që të sigurojmë që kemi zgjedhur personat e duhur dhe në mënyrë që gara që duhet zhvillohet brenda radhëve të Partisë Socialiste në këtë rast të sjellë jo vetëm ofertën më të mirë politike, programatike, shoqëruar me një vizion për katës, por t'i krijojë mundësi në radhë parë antarësisë Partisë Socialiste dhe më pas komuniteteve lokale për të ushtruar një mbikëqyrje më të madhe në lidhje me integritetin e çdo kandidati që synon që të ketë një karrierë politike.
Tirana është përzgjedhur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara si një nga 10 qytetet që kanë patur performancën më të mirë financiare. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, mori pjesë në konferencën Bridge for Cities 4.0, e mbajtur në Vienë, së bashku me kryebashkiak dhe personalitete të larta dhe gjithë bota, që diskutuan mbi promovimin e zbatimit të agjendës 2030 për zhvillimin e qëndrueshëm, themelimin e një platforme urbane për krijimin e një rrjeti dhe nxitjen e bashkëpunimeve të ndërsjellta. Veliaj tha se Bashkia e Tiranës po aplikon pranë qeverisë shqiptare për t'u licencuar si një operator i një zone të lirë ekonomike në zonën e Kasharit, që do të jap një tjetër impuls zhvillimit ekonomik të vendit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Eta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.